Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania na 93.7 Kaya FM Mombasa, Kenya, bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, pamoja na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum kuhusu matukio muhimu yaliyotokea duniani mwaka huu wa 2019. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kitengo cha huduma za wagonjwa wa dharura cha Amin mjini Mogadishu nchini Somalia kinasema takriban watu 76 wameuawa na idadi kadhaa wamejeruhiwa baada ya bomu moja lililotegwa ndani ya gari kubwa kulipuka kwenye makutano yenye harakati nyingi upande wa kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia. Idadi hiyo ya vifo inatarajiwa kuongezeka, huko baadhi ya maafisa wanasema watu takriban 90 wamefariki. Mashahidi wanasema mlipuko ulitokea kwenye kituo kimoja cha ukaguzi kwenye makutano ya barabara inayotumika kwa magari yanayoondoka na kuingia Mogadishu kutoka mji wa Afgoye. Ofisa mmoja amesema bomu lilikuwa kwenye gari kubwa. Ripoti zinaeleza kwamba gari lililojaa milipuko lililenga ofisi za kodi ambazo zina harakati nyingi, mahala ambako magari yanasimama kulipa kodi zao za barabarani. Shahidi mmoja aliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika VOA kuwa aliona damu pamoja na mabaki ya miili. Kundi la Taliban limeshambulia kituo kimoja cha jeshi huko kusini mwa Afghanistan na kuwa takriban wanajeshi 10 na kujeruhi 4 wengine. Taarifa ya jeshi nchini Afghanistan ilieleza leo Jumamosi kwamba shambulizi la alfajiri la bomu pamoja na bunduki lililofanywa na waasi lilitokea katika jimbo la Helmand, mahala ambako wilaya nyingi zinadhibitiwa na kundi la Taliban. Msemaji wa serikali ya jimbo Omar Zwak aliambia VOA kuwa washambuliaji walitegua bomu moja kabla ya kushambulia wilaya Sangin. Alisema mapambano hayo ya mara kwa mara yaliendelea kwa saa kadhaa na pande zote mbili zilishuhudia vifo. Zwak hakutoa taarifa zaidi za kina. Hata hivyo, ofisa mmoja katika eneo aliambia VOA kwa sharti la kutotajwa jina kwamba shambulizi lililofanywa na Taliban liliua wanajeshi 17 na kujeruhi 6 wengine. Vyombo vya habari nchini humo viliripoti kwamba Taliban walichimba njia ya ardhini iliyowafikisha kituo cha jeshi. Msemaji wa Taliban alidai kwamba taarifa yao kuwa wapiganaji wao walioshambulia kituo cha jeshi na waliwaua wanajeshi 26 wa Afghanistan. Japokuwa madai ya waasi mara nyingi yanaongeza taarifa zao, wilaya ya Sangin inadhibitiwa na waasi. Wakazi wa Kazakhstan leo wanafanya siku ya kitaifa ya maombolezo, siku moja baada ya watu 12 kufariki wakati ndege moja ilipopata ajali muda mfupi baada ya kupaa na kuanguka kwenye nyumba ya makazi ya watu. Ndege hiyo iliyobeba takriban abiria 100 ni ya shirika la Bek Air, ambapo ilikatika vipande, lakini abiria wengi walifanikiwa kutoka bila kupata majeraha ya kuhatarisha maisha. Katika mji mkuu Nur Sultan, bendera kubwa ya Kazakhstan ilipepea nusu mlingoti, huku maafisa wakitoa wito wa dharura wa kujitokeza watu kuchangia damu ili kuwasaidia waliojeruhiwa. Majirani zao Russia na China walikuwa miongoni mwa nchi zilizojumuika na Vatican na Umoja wa Ulaya kutuma rambirambi zao kuhusiana na tukio hili. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune leo Jumamosi amemteua profesa wa chuo kikuu na mwanadiplomasia wa zamani Abdelaziz Jirad kama waziri mkuu, huko akiendelea kuipanga serikali mpya kukabiliana na ghasia za kisiasa zinazosababishwa na changamoto za kiuchumi. Jirad mwenye miaka 65 alihudumu katika utawala uliopita kwenye miaka 1990, lakini aliondolewa kwenye wadhifa wake na Rais Abdelaziz Bouteflika, ambaye naye aliondolewa madarakani mwezi April baada ya kuhudumu kwa miongo miwili kama rais wa nchi hiyo. Kundi la maandamano makubwa ya mtaani lilichochea Bouteflika kujiuzulu na kupelekea uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi huu uliompatia ushindi Tebboune, ambapo waandamanaji wanaeleza haukuwa halali na inaonekana hawako tayari kukubali kiongozi yeyote wa serikali anayechaguliwa. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Mwaka 2019 uligubikwa hasa na maandamano makubwa ya kuomba mageuzi ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii katika mataifa mengi ya dunia. Maandamano makubwa yalianza Venezuela, kuenea nchi za Amerika Kusini hadi Mashariki ya Kati kuelekea Asia. Mbali na maandamano ya kutaka mageuzi, kulikuwepo pia maandamano ya mabadiliko ya hali ya hewa, maandamano ya kila Ijumaa yakishuhudiwa, huku mabadiliko ya hali ya hewa yakilaumiwa kwa mafuriko na moto katika pembe mbalimbali za dunia. Basi ungana na Patrick Nduwimana na Abdul Shakur Abud wakikusimulia mambo muhimu yaliyojiri duniani mwaka 2019.
Kama tunavyofahamu, mwaka 2019 uligubikwa na maandamano katika takriban katika mabara yote ili kudai ikiwa mageuzi ya kisiasa au ya kijamii, na takriban kila nchi ya Amerika Kusini ilikabiliwa na aina moja au nyingine ya malalamiko. Yote basi yalianza Venezuela pale Rais Nicolas Maduro alipokaidi wakosoaji wake wa Marekani na Amerika Kusini kutochukua madaraka kwa awamu ya pili hapo Januari 10. Hapo maelfu na maelfu wa Venezuela wakaanza kuandamana na kiongozi wa upinzani Juan Guaido kujitangaza rasmi kama rais hapo Januari 23. Maduro alidai ni mapinduzi na watayashinda.
Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer.
Tashinda jaribio la mapinduzi ni lengo la kuingilia kati maisha ya kisiasa nchi yetu na kuweka utawala wa kibaraka kwa maslahi ya Marekani.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo wa Venezuela umesababisha wakazi wake milioni 5 kukimbia, na kufika mwisho wa mwaka hakuna mageuzi yaliyopatikana, na kiongozi wa upinzani Guaido aliahidi kuendelea na vita vya mwakani. Naam, Abdul Shakur Abud, yapi mengine yaliyojiri Amerika Kusini?
Patrick, matukio mengine makubwa Amerika ya Kusini ni pale waandamanaji wa Bolivia walipomlazimisha Rais Evo Morales kutangaza anajiuzulu na kukimbilia Mexico baada ya upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi wa Oktoba. Morales alitawala taifa hilo tangu mwaka 2006 akiwa rais wa kwanza mzawa wa taifa hilo, na walitaka asigombanie tena uchaguzi. Mwishoni mwa mwezi Novemba, serikali ya mpito ikiongozwa na Senator Jeanine Enze ikafuta matokeo ya uchaguzi. Morales hivi sasa anapatikana Argentina akikusanya uungaji mkono, akisema atarudi kukampen kuweza kurudi madarakani au kuleta upinzani mkali kabisa. Watu 30 waliuawa katika mapambano kati ya waandamanaji na walinda usalama tangu uchaguzi wa tarehe 20 mwezi Novemba. Hapo tena, kutoka Bolivia kuelekea Haiti imetikiswa na maandamano ya karibu mwaka mzima. Tangu mwezi Februari hadi mwisho wa mwaka hakuna suluhisho lilopatikana kutokana na malalamiko ya Wahaiti wengi kumtaka Rais Jovenel Moise kujiuzulu. Waliomba pia kuundwa kwa serikali ya mpito na kufungulwa mashtaka maafisa wa serikali wanaoshutumiwa kwa ufisadi. Watu 40 wanasemekana wameuliwa katika maandamano ya mwaka mzima. Thank you. Huko Colombia maandamano yalifanyika pia, ambapo mwezi Novemba zaidi ya watu 250,000 waliingia barabarani kukemea masuala kadhaa ikiwemo sera mbovu ya kukomesha ufisadi na mauaji ya wanaharakati wa haki za binadamu. Watu watatu waliuliwa katika maandamano hayo, na huko Colombia vile vile juhudi za upatanishi zilipigwa mwamba pale kundi la FARC lilionekana likianza kufanya mashambulizi. Nchini Chile, maandamano ya kupinga mapendekezo ya serikali ya kuongeza nauli ya treni yalifanyika mwezi Oktoba. Waandamanaji waliomba haki ya usawa kwenye mapato, huduma bora ya afya, uwekezaji katika sekta ya elimu. Watu 22 waliuliwa katika maandamano nchini humo. Katika nchi ya Ecuador, maandamano na ghasia zilizuka mwezi Oktoba kufuatia hatua za kubana matumizi zilizochukuliwa na Rais Lenin Moreno. Moreno alipendekeza ruzuku kwenye mafuta ziondolewe, mafao na mishahara ya wafanyakazi wa serikali ipunguzwe. Maandamano yalisitishwa baada ya makundi ya wazawa na serikali ya Ecuador kufikia makubaliano. Na hatimaye nchini Argentina, moja kati ya nchi tajiri kabisa ya Amerika Kusini, inajikuta katika hali mbaya ya kiuchumi, na sarafu yake imeporomoka sana mwaka huu, na hivyo kuona mabadiliko makubwa ya kiuchumi yakitarajiwa kutokea.
Tukielekea katika bara la Asia, Hong Kong ndiyo ilishuhudia maandamano makubwa karibu mwaka mzima. Maandamano yalianza mwezi Machi, ambapo waandamanaji walipinga mswada wa sheria unaopendekeza watuhumiwa uhalifu wapelekwe China bara kushtakiwa. Baadaye waandamanaji waliomba utawala wa kidemokrasia. Watu 2 milioni walishiriki kwenye mkutano mkubwa wa hadhara wa tarehe 16 mwezi Juni. Watu 2 ndio waliouawa katika maandamano hayo yaliyoanza mwezi Machi. Huko Indonesia, wanafunzi kutoka miji mikuu waliandamana kuikosoa kamati ya taifa ya kupambana na ufisadi, wakisema kamati hiyo ilishindwa kutokomeza ufisadi. Waandamanaji hao waliomba pia serikali kuondoa sheria mpya zinazowaadhibu watu wanaomkashifu rais na zinazopiga marufuku kufanya mapenzi nje ya ndoa, uhusiano na mapenzi ya jinsia moja. Katika bara la Ulaya, Ufaransa ndiyo ilishuhudia maandamano makubwa. Mwezi Novemba, maelfu ya watu waliandamana wakipinga mishahara midogo, ongezeko la bei ya bidhaa mahitajio na kutokuwepo usawa wa mapato. Zaidi ya watu 145 walikamatwa katika maandamano hayo. Maandamano yalishika kasi mwezi huu wa Disemba, ambapo tarehe 6 watu 800,000 waliandamana nchini kote wakipinga mpango wa serikali ya Rais Emmanuel Macron kuhusu mafao ya uzeeni. Mpango huo unapendekeza umri wa kustaafu uongezwe na mafao ya uzeeni yapunguzwe hatua kwa hatua. Maandamano yalizorotesha usafiri wa umma pamoja na maandamano na malalamiko ya vyama vya wafanyakazi. Waziri Mkuu Edward Philip alitetea mpango huo wa serikali.
Pour préserver le niveau de vie et le niveau des pensions de ceux qui aujourd'hui sont à la retraite.
Ili kuendelea na kiwango cha maisha na malipo ya uzeni kwa wale waliokwisha staafu na wale watakao staafu, tunahitaji kuhakikisha kuna mipango dhabiti kulinda mfumo huo na kuambia ukweli wa Faransa. Kwa utulivu, tunabidi kuambia umri wa kustaafu utaongezwa na mafao yatapunguzwa polepole.
Maandamano yalifanyika pia katika Jamhuri ya Czech. Mwezi Novemba, zaidi ya watu 200,000 walikusanyika katika mji mkuu Prague, wakiomba waziri mkuu Andrej Babis ajiuzulu kufuatia tuhuma za udanganyifu.
Naam, mwaka huu bila shaka utakumbuka ni mwaka wa maandamano. Na tukiacha hayo, tunatupia jicho matukio mengine muhimu duniani, tukielekea huko Uingereza, ambako wapigaji kura wamekipatia chama cha kihafidhina kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, chama cha Conservative, ushindi wa kihistoria baada ya wanasiasa kushindwa kukubaliana juu ya Brexit, yani makubaliano ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Mzozo wa kisiasa uliongezeka na kumsababisha Waziri Mkuu Theresa May kujiuzulu mwezi Juni, baada ya juhudi zake za kuiondoa Uingereza kutoka EU kugonga mwamba mara 3 bungeni. Mwezi Julai, aliyechukua nafasi yake Boris Johnson alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Conservative, na akaahidi kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya mwezi Oktoba hata bila mkataba, lakini hakufanikiwa pia. juhudi zake ziliposhindwa, pia akaamua hapo kuitisha uchaguzi mapema, na alibahatika kwa kupata ushindi mkubwa na kusema ataiondoa Uingereza hivi sasa ifikapo tarehe 31 Januari mwakani.
We will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts.
Mpango wa Brexit utakamilika kama tulivyopanga tarehe 31 Januari kwa hali na mali. Kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya kama Uingereza iliyoungana inatupa fursa kudhibiti sheria zetu, mipaka yetu, fedha yetu, biashara yetu, sera ya uhamiaji, yani tutatekeleza muhula wa kidemokrasia tuliopewa na wananchi wetu.
Kiongozi huyo anaonekana ana nguvu kabisa hivi sasa kuweza kuiondoa Uingereza. Wachambuzi wanasema matokeo ya uchaguzi kwa upande mwingine umeleta changamoto mpya ya Uingereza kugawika pale Scotland na Ireland ya Kaskazini kuwachagua wabunge wazalendo wanaotaka majimbo yao kujitenga kutoka Uingereza, kwani wao wanataka kubaki na Umoja wa Ulaya.
Mashariki ya Kati ilishuhudia misukosuko mikubwa mwaka huu pale vita vya Syria vikiendelea. Uturuki ilivamia kaskazini mashariki ya Syria baada ya Rais Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani mwezi Oktoba. Baada ya uvamizi huo, wanajeshi wa Russia wakachukua nafasi iliyoachwa na Marekani. Idadi ya wakimbizi iliongezeka kuelekea Uturuki na kumsababisha Rais Tayyip Erdogan kuitaka Russia pia kuacha mashambulizi katika jimbo la Idlib. Uturuki kwa wakati huu ina wakimbizi milioni 3.7. Na mwisho wa mwaka, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa kumaliza uhasama wa Syria. Na baada ya miaka minne ya vita huko Yemen, dalili za kupatikana amani zimeanza kutokea baada ya makubaliano kufikiwa kati ya makundi yanayounga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa kufikia makubaliano ya kusitisha uhasama kati yao. Na muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia ulitangaza utawaachilia huru wafungwa 200 wa Kihudhi. Muungano umeruhusu shirika la afya kuwasafirisha waliojeruhiwa kutoka maeneo yanayoshikiliwa na Wahudhi. Oman, ambayo imechukua jukumu la mpatanishi, imetangaza matumaini ya kufikiwa makubaliano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaosaidiwa na Iran.
Patrick, basi huko huu mashariki ya kati, maandamano vile vile yalijitokeza mwaka huu kutaka mageuzi yafanyike huko Iran, Iraq na hali kadhalika Lebanon, ambako waziri mkuu Saad Hariri alazimika kujiuzulu mwezi Oktoba, na kufikia mwisho wa mwaka hakuna serikali iliyoundwa bado, na Hassan Diab aliyeteuliwa kiongozi kuongoza serikali ameshindwa kuunda serikali yake na hivyo kuzidisha mzozo wa kiuchumi katika nchi hiyo. Hata hivyo, tukio litakalokumbuka zaidi huko mashariki ya kati ni pale Marekani kutambua Jerusalem mji mkuu wa Israel na kujitenga na mataifa ya dunia ambayo hadi hivi sasa hayajatambua mji huo kuwa mji mkuu wa Israel, na kuhamisha ubalozi wa Marekani hadi Jerusalem, na kubadilisha sera ya miaka 40 ya Marekani na ya kimataifa kuhalalisha makazi ya walowezi, hatua zilizokosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa na hasa wa Palestina. Lakini huko huko Israel kwenyewe, ingawa hapakuwa na maandamano ya kumtaka kiongozi kuondoka, lakini walishindwa kuchagua chama kuweza kuongoza serikali. Hivyo kwa mara ya kwanza katika historia nchi hiyo, wa Israel watapiga kura kwa mara ya tatu mnamo mwaka moja kuweza kuchagua wabunge ili kuunda serikali ya mpito. Benjamin Netanyahu na mpinzani wake Benny Gantz walishindwa kuunda serikali, na wabunge kushindwa kukubaliana juu ya kumteua mtu mmoja kuongoza kuunda serikali ya mseto. Na hatimaye huko huko mashariki ya kati, Iran vile vile imeshuhudia maandamano ya wananchi wanaopinga utawala wa hivi sasa wakitaka mabadiliko kamili kutokana na kushuka kwa uchumi wa nchi hiyo baada ya kuongezewa vikwazo na Marekani, huku Iran ikijiondoa pole pole kutoka makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 iliyotiwa saini pamoja na mataifa makuu matano. Mvutano kati ya Iran na Marekani uliendelea na nchi za Ulaya kuingia wasiwasi kwamba huenda Iran inaanza kutengeneza upya silaha zake za nyuklia. nyuklia. Na tukio ambalo halitasauliwa vile vile mashariki ya kati ni kuendelea kwa vita vya Yemen, lakini ni shambulizi dhidi ya kiwanda cha mafuta cha Saudi Arabia ndilo lilileta mabadiliko makubwa katika vita hivyo. Wahudhi wa Yemen wakisaidiwa na Iran wakidai walihusika, lakini mashirika ya ujasusi ya Marekani, Ulaya na Israel yanadai Iran ndio ilihusika. Ishara basi za kupatikana ufumbuzi wa vita hivyo vya miaka 4 zilianza kujitokeza mwishoni mwa mwaka, kukiwa na juhudi za kuitisha mkutano wa amani na pande zote na Saudi Arabia kukubali kubadilishana wafungwa. Iraq nako waziri mkuu lazimika kujiuzuru kutokana na maandamano, ambapo wananchi wanataka mfumo kamili wa kisiasa wa kongwe waondoke. Wanataka mabadiliko makubwa, wakimtaka waziri mkuu mwenye utaalamu na ujuzi asiye na uhusiano wote wa kisiasa.
Na kwa kumaliza, mwaka 2019 ulishuhudia maandamano makubwa ya wanaharakati wa mazingira katika maeneo tofauti ya dunia, hasa kila siku ya Ijumaa, wakiongozwa na mtetezi mkuu wa kutetea kuhifadhi mazingira, msichana raia wa Sweden Greta Thunberg. Kila siku ya Ijumaa maelfu na maelfu ya watu waliandamana katika miji ya Ulaya, Asia, Australia, Amerika na Mashariki ya Kati. Lengo ilikuwa kushinikiza viongozi wa dunia kuchukua hatua zinazohitajika ili kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa ulishindwa kufikia makubaliano mjini Madrid, Uhispania, mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Akizindua mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba dunia itakaribia kutumbukia katika janga baya kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kutokana na mataifa kushindwa kuchukua hatua madhubuti kuzuia janga hilo.
Three major reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change on land.
Taarifa tatu kutoka jopo la serikali zinazopambana na mabadiliko ya hali ya hewa kwenye ardhi, bahari, zimethibitisha tunajua kuwa tunaharibu mifumo inayotusaidia kuishi, na kwa kweli tunafanya hivyo katika maeneo kadhaa duniani. Vinu vya makaa ya mawe vinaendelea kutengenezwa na kujengwa kwa kiasi kikubwa. Tusipositisha matumizi ya makaa, juhudi zetu zote za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa hazitafanikiwa.
Hata hivyo, nchi 73 nyingi za Afrika na mataifa ya kusini yalitangaza yataimarisha mipango yao ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano ujao utafanyika katika mji wa Glasgow, ukichukuliwa ni muhimu kuhakikisha joto la dunia haliongezeki kwa nyuzi 1.5 Celsius. Kwako tena Abdul Shakur Abud.
Na Patrick, hatuwezi kuacha bila ya kutaja mafuriko yanayotokea katika pembe zote za dunia, kuanzia Australia, Asia, kuja Afrika hadi Marekani na Amerika Kusini. Mafuriko mwaka huu yametokea katika maeneo mengi na mvua nyingi, na hivyo itakumbukwa ni mwaka ambapo mabadiliko ya hali ya hewa ilianza kuonekana kwa dhahir, licha ya kuwepo na upinzani katika baadhi ya nchi, hasa hapa Marekani, utawala wa Trump ukiendelea kupinga kwamba hakuna mabadiliko ya hali ya hewa yanatokana na vitendo vya binadamu. Patrick, lakini hatuwezi kufunga ukurasa wa matokeo muhimu duniani bila kutaja ripoti za siri zilizopatikana na New York Times juu ya mateso wanaofanyiwa wa Uyghurs, Waislamu wa China na serikali ya Beijing. Mamilioni ya familia za wa Uyghur zimetenganishwa, wanaume wakiwekwa katika vituo ambavyo serikali ya China inadai ni kuwaelimisha upya kutokana na msimamo mkali wa kidini katika vita dhidi ya ugaidi. Huku wanawake wakitenganishwa na watoto wao, wengine wakiolewa kwa nguvu na Wachina au kubakwa ili kuwatoa kutoka imani yao ya Kiislamu. Bunge la Marekani hatimaye limepitisha sheria kulaani ukandamizaji huo na kutaka haki za binadamu kuheshimiwa nchini China. Nchi nyingine za dunia za Ulaya hasa kutaka uchunguzi kufanyika zaidi juu ya mateso yanayofanyika. Huko India pia sheria ya uraia kuwapatia watu wa dini zote isipokuwa Waislamu kutoka Pakistan, Bangladesh na Afghanistan uraia wa India imezusha maandamano makubwa nchini humo mwishoni mwa mwaka, ikionekana kwamba serikali ya India yenye kuongozwa na Wahindu wazalendo inataka kuleta mabadiliko makubwa na kuwanyanyasa Waislamu. Kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mwishoni mwa mwaka, kesi ya kihistoria ilifunguliwa kuhusu mauaji ya kimbari yaliyofanywa na jeshi la Myanmar dhidi ya Waislamu wa kabila ya Rohingya. Kiongozi mtawala wa Myanmar, mshindi wa tunzo ya Nobel Aung San Suu Kyi, amekuwa kiongozi wa kwanza kuwasili mbele ya mahakama hiyo na alitetea serikali na jeshi dhidi ya mauaji hayo yaliyotokea mwaka 2017. Shi amewashtusha wapinzani na wanaharakati wa haki za binadamu kote duniani kwa kwamba anatetea serikali iliyomweka kizuizini karibu miaka 20 na vile vile kuhoji vipi amekuwa akitetea haki za binadamu na hivi sasa kukubali mauaji hayo si mauaji ya kimbari. Na hatimaye misitu ya Australia na Amazon ya Brazil yalisababisha dunia kuonya juu ya kuongezeka joto jingi duniani, ambapo Australia mwezi Disemba ilishuhudia joto kali kuwahi kurekodiwa nchini humo. Basi ni hayo tu tuliyokuwa nayo kuhusu matukio muhimu duniani mwaka huu wa 2019. Tunakutakieni nyote kila laheri na mafanikio katika mwaka mpya. Kwa niaba ya Patrick Nduhimana, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema lala salama.
Kwa ukisikiliza makala maalum ya matukio ya mwaka 2019 duniani. Makala yaliyoandaliwa na Abdul Shakur Abud akishirikiana na Patrick Nduimana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Polisi wa Hong Kong wamepambana na waandamanaji leo Jumamosi kwenye eneo lenye maduka mengi ya biashara na kuwakamata darzeni ya waandamanaji. Waandamanaji huko Shengshu, karibu na mpaka unaopakana na Hong Kong bara, walikuwa wakidai wafanya biashara wa China bara waondoke kwenye eneo hilo kama sehemu ya juhudi zao za kuishinikiza serikali na kuvuruga kazi za kiuchumi za China. Kitengo cha huduma za wagonjwa wa dharura cha Amin mjini Mogadishu huko Somalia kinasema takriban watu 76 wameuawa na idadi kadhaa wamejeruhiwa baada ya bomu moja lililotegwa ndani ya gari kubwa kulipuka kwenye makutano yenye harakati nyingi upande wa kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia. Idadi hiyo ya vifo inatarajiwa kuongezeka, huku baadhi ya maafisa wanasema watu takriban 90 wamefariki dunia. Kundi la Taliban limeshambulia kituo kimoja cha jeshi huko kusini mwa Afghanistan na kuua takriban wanajeshi 10 na kujeruhi 4 wengine. Taarifa ya jeshi nchini Afghanistan ilieleza leo Jumamosi kuwa shambulizi la alfajiri la bomu na bunduki lililofanywa na waasi lilitokea katika jimbo la Helmand, mahala ambako wilaya nyingi zinadhibitiwa na kundi la Taliban. Na wakazi wa Kazakhstan leo wanafanya siku ya kitaifa ya maombolezo, siku moja baada ya watu 12 kufariki wakati ndege moja ilipopata ajali muda mfupi baada ya kupaa na kuanguka kwenye nyumba ya makazi ya watu. Ndege hiyo iliyobeba takriban abiria 100 ni ya shirika la Bek Air, ambapo ilipatikana ilikatika vipande, lakini abiria wengi walifanikiwa kutoka bila ya kupata majeraha ya kuhatarisha maisha. Mwisho wa muktasari wa habari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza.
Matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.